10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
avval prezident davrida o'sha aynan bosimlar yuqoridan bo'lgan. Ya'ni o'sha
tepadan.
Tepadan bosimlar bo'lgan va pastdagilar uning ijrochilari bo'lgan. Biz ham harakat qilishimiz kerak, hukumat ham harakat qilish kerak va yana takror aytaman,
o'sha
demokratik insonlarning o'zi ham harakat qilish kerak. Biz ertaga Yevropaga borib, hali qochqin bo'lib bormasligimiz uchun, mamlakatimizda yashashimiz uchun ular bilan hali teng manfaatli, ularga bir hali munosib birali partnerlar, hamkorlar bo'lish uchun o'zimiz mamlakatimizni rivojlantirishimiz kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika xalqi 41-chi prezident keksa Jorj Bush bilan vidolashmoqda. Mamlakatni 1989-93 yillarda boshqargan Bush uzoq davom etgan xastalik ortidan 94 yoshida ona shtati Texasda olamdan o'tdi. Uning tobuti ziyorat uchun bir necha kun Kapitoliyda turadi. Dafn marosimida prezident Donald Trump ham qatnashishi kutilmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. 1990 yilning avgustida Iroq armiyasi Kuvaytni bosib olgach, o'sha paytdagi AQSh prezidenti Jorj Bush neftga boy mamlakatni ozod etish uchun xalqaro koalitsiya tuzgan. Fors ko'rfazidagi ittifoqchilarga dalda bergan. 1991 yilning yanvarida harbiy operatsiya boshlangan. 5 oy oldin Saddam Hussein Kuvaytga qarshi shafqatsiz urush ochishdi. Bugun biz jangga qo'shilamiz degan edi Bush. AQSh boshchiligidagi sahrodagi bo'ron amaliyoti 6 hafta ichida Iroq kuchlarini Kuvaytdan haydab chiqardi. Bushning hujumni to'xtatish qarori noto'g'ri deb tanqid qilinsa-da, uning mamlakatda va xalqaro sahnada reytingi oshib bordi. Shundan so'ng Bush Arab-Isroil tinchlik jarayonini jonlantirishga kirishdi. O'sha yili Madrid konferensiyasi o'tkazilgan. Bush prezidentligining oxirgi haftalarida 1992 yilning dekabrida Somalida tartib o'rnatish sa'y-harakatlari esa muvaffaqiyatsiz kechgan. Urush Bill Clinton davrida ham davom etdi. Ronald Reagan rahbarligi paytida vitse-prezident bo'lgan Jorj Bush 1988 yilda Oq uyga saylangan. U jahon sahnasida katta o'zgarishlar yuz bergan pallada mamlakatni boshqardi. 1989 yili Berlin devori quladi. 91 yilda esa Sovet ittifoqi. Bush Sovetlar yetakchisi Mixail Gorbachev bilan uchrashib, strategik hamkorlik asosida sovuq urushga yakun yasalgan. AQShning o'zida esa Bush saylanayotganda soliqlarni oshirmaslikka va'da bergan edi. Ammo Kongressda ko'pchilik bo'lgan demokratlar bosimi ostida u byudjet kamomadini kamaytirish uchun soliqlarni oshirishga majbur bo'ldi. Iqtisodiy o'sish sekinlashishi hamda urush natijasiga oid savollar Bushning xalq orasidagi reytingini tushirib yubordi va u ikkinchi muddatga saylana olmadi. Saylov mag'lubiyatidan so'ng Bush siyosatdan chekinib, Texasdagi uyiga qaytadi. Bushlar oilasi u yerda neft biznesi bilan boylik orttirgan. Keksa Bush jamoatchilikka ko'rinib turardi. 8 yil o'tib, o'g'li kenja Jorj Bush prezidentlikka saylandi. O'g'limiz davlat rahbari sifatida sharaf bilan sizga xizmat qiladi degan edi Bush sahnadan turib. 2005-yilda o'g'lining iltimosi bilan ota Bush eski raqibi Bill Clinton bilan birgalikda Katrina to'fonidan ziyon ko'rgan shtatlarni aylanib, gumanitar loyihalarga ko'maklashgan. U Britaniya qirolichasi Elizaveta hamda Oq uyda prezident Barak Obama tomonidan mukofotlar bilan taqdirlangan edi. Ikkinchi jahon urushida harbiy uchuvchi bo'lgan Jorj Bush tug'ilgan kunlarining bir nechasini parashutdan sakrab, jumladan 90 yoshini ham shu tarzda nishonlagan edi. Zlatitsa Hawk, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Samarqanddan salom, men Nabuxori Mamova. Amerika ovozi bugun O'zbekistonning bu qismida, chunki mana biz o'tirgan qoshxonada, forumlar saroyida, bu qadim shaharda inson huquqlari bo'yicha Osiyo forumi o'tmoqda, xalqaro tadbir. O'zbekiston hukumati tashabbusi bilan, xususan inson huquqlari bo'yicha milliy markaz tashabbusi bilan va suhbatdoshim O'zbekistonda inson huquqlari uchun uzoq yillardan beri kurashib kelayotgan Abdurahmon Tashanov, ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari, o'ziga xos tarixga ega murakkab.
Aslida ikkalamiz hamkasbmiz.
To'g'ri.
Uzoq yillardan beri jurnalistika nonni yeb kelyapmiz.
To'g'ri.
Keyinchalik xizmat faoliyatimni o'zgartirib, humanitar tashkilotiga aylandim va bu borada katta ishlar qildik. Sal tantiqlanish vaziyati bor bizda. Chunki men demoqchi bo'lganim, mana bugun mana yig'ilishda qatnashyapmiz. Birinchidan bunaqa tadbirlar eskidan ham ko'p bo'lgan, faqat deklarativ xarakterga ega bo'lgan, O'zbekiston o'zini e'tirof qildirish uchun, O'zbekiston o'zini ko'rsatish uchun, go'yoki bizda ham inson huquqlari bor deganday bir haligi narsalar xalqaro hamjamiyatga birlashish istagida shunaqangi bir haligi ko'zbo'yamachilik tadbirlari eskidan bo'lgan. Lekin bugungi tadbirni ahamiyati boshqacha. Jastiqda 11 yil o'tirib kelgan odam biz bilan birgalikda ishtirok etyapti. Mana kecha xalqaro mehnat tashkilotini majlisida vazir bilan birga o'tirdi o'sha odam.
Yonma-yon
o'tirdi.
Bahslasha oldi hatto.
Demak, bu endi hali samaralaridan, buni natijalaridan yoki bo'lmasa kelajakdan qat'iy nazar, bu o'sha bir ishonchli qadam bo'lganligi, quvonchli voqea bo'lganligi bizni xursand qiladi. Bizga qanaqadir haligi nima deydi, uzoq yillardan beri bir og'ir bir yuk tortib kelayotgan odamlarga bu anchagina madad bo'ladi. Hozir eng xursand bo'lib gaplashayotganim siz bilan. Chunki birinchidan siz mana birinchilardan bo'lib akkreditatsiya olib O'zbekistonda erkin faoliyat yurityapsiz. Mana kecha birga kelishga nima bo'ldik, muassar yo'lda qancha gaplarni gaplashib keldik. Shu o'zimizdagi quvonch, o'zimizdagi bir optimist kayfiyatni o'zi bu katta gap. Demokratiya bersangiz, erkinlik bersangiz, haligi nima deydi, inson huquqlarini buzilish holatlari yana ham ko'proq yuzaga chiqadi. Lekin bu degani progress emas degani emas. Bu progress. Bu bir pozitiv hodisa. Lekin shunga qaramasdan, masalan aytaylik, ozgina erkinlik berildi, bizda muammolar ko'lami juda kattalik ko'rindi. Biz juda og'ir damlarni bosib o'tdik. Buni e'tirof etish kerak.
Hatto mana bugun ham ko'plab o'zbekistonliklar o'sha davrni boshdan kechirmoqda.
Bilasizmi, mana bugun ikkita vazir bilan gaplashdim. Ikkita vazir aytadi, mana shunaqa kunlar bor ekan-ku deydi. Mana sizlarni deydi bir qanaqadir haligi marginal, sizlarni qanaqadir bir dushman sifatida qarardik deydi. Mana hozir birga stollarda o'tiribmiz, birga gaplashyapmiz deydi. Sizlarni internetlardan ko'rardik deydi. Sizlarni bir minbarlarda yurganlaringni ko'rardik. Bir g'ashimizdan kelgan paytlari bo'lgan edi deydi. Lekin deydi, sizlar bizga o'xshagan odamlar ekansizlar deydi. Demak, bu hamkorlikni birinchi bosqichi. Bu ikkinchi bosqichga o'tiladimi yoki birgalikda ishlanadimi, boshqa qilinadimi, buni albatta vaqt ko'rsatadi. Lekin bir haligi nima deydi? Umid berilganini o'zi, ishonch berilganini o'zi, mana buni o'zi katta gap. Menimcha hozir birdan endi savolingizni kutmasdan men javob aytmoqchiman. Siz o'ylab turibsizlar, endi nima qilmoqchisizlar deb so'ramoqchisiz.
Albatta.
Biz birinchi navbatda humanitarligini yangi strategiyasini ishlab chiqishimiz kerak. Biz shu paytgacha gapirib kelgan lozinglar eskirdi. Aytaylik, siyosiy mahbuslar
ozod etilsin
derdik. Ozod etildi. Men masalan shaxsan o'zim 10tasidan ortig'ida mana qatnashdim. Qamoqxonalardan olib keldim.
Bir mashinada
borib keldim. Ha. Bu lozinglar eskirdi. Xudo xolisa bundan keyin siyosiy mahbuslar bo'lmaydi, lekin yangi strategiya ishlab chiqilishi kerak. Yangi strategiya nimadan iborat? Men o'tgan kuni Bryusselda keldim, Yevropa ittifoqi bilan Markaziy Osiyoda o'sha fuqarolik jamiyatini shakllantirish masalalari muhokama qilindi. O'sha yerda ham aytdim. Endi xalqaro tashkilotlar O'zbekistonga kirib bevosita O'zbekistonda ishlaydigan payti keldi. Mayli, masalan, aytaylik, bir vaqtlar bo'ldi bizga bir haligi huquqmayachilari, fuqaro jamiyati vakillari Yevropadan turib, Amerikadan turib, boshqa joylardan turib ishlashdi, boshqa qildi. Ularni jasorati, ularni xizmati, ularni professionalligi albatta tahsinga sazovor. Lekin endi O'zbekiston ichiga kelib, O'zbekistondagi birinchi qo'ldan O'zbekistondagi fuqaro jamiyati vakillari bilan ishlash, ularga tajriba berish, ular bilan birga ishlash bu fuqaro jamiyati shakllantirishda juda katta qadam bo'ladi. Va bundan tashqari yana aytishim kerakki, O'zbekistonga xalqaro tashkilotlar yoki jahon hamjamiyati juda ehtiyotkorona hozir munosabatda. Haqiqatdan ham o'zgarishlar bormi? Bu masalan, huquqmayachilar eforiyaga berilib ketmayaptimi?
Xo'ja ko'rsinga emasmi?
Bu tadbirlar hammasi yaltiroq emasmi? Bu tadbirlar hammasi galichka uchun emasmi? Bu tadbirlar hammasi deklarativ xarakterga ega emasmi degan bir xavotirlar bor. Mana shuni aytishim kerak. Boshida bunaqangi haligi muvaqqat deylik, vaqtinchalik taassurotlar bo'ladi. Bu tabiiy, chunki biz hali o'zbeklarda aytadi-yu, qosh og'zi kuygan qoshiq nima deydi, sutni ham qatiqni ham
suvga ichadi.
Xuddi shunday xalqaro tashkilotlar ehtiyotkorligini men tushunaman. Yaqinda Amerikadan bitta katta delegatsiya keldi. Delegatsiyaning ichida o'sha jamoat tashkilotlari, ayniqsa Freedom House, Human Rights Watch kabi tashkilotlar vakillari bor edi. Ular aytayapti, mana masalan, biz shu paytgacha deydi, mamlakat tashqarisida ishladik, nima qildik? Bu bizga qulay deydi. Manipulyatsiyaga tushmaymiz birinchidan deydi, ikkinchidan deydi. Ularning til imkoniyatlari, ularning deydi, haligi navika nimalari, tajribalari juda ham kuchli, bizlar bilan ishlash nimalari deydi. Endi O'zbekiston ichiga kelsak qanaqa bo'lar ekan, hukumat qanaqa qabul qilar ekan deydi. Aynan Freedom House nimalari.
Ya'ni ikkilanish, borish shartmi? Borishimiz shartmi o'z aslida degan?
Yo'q, shart emas. O'zi qanaqadirligi bor. Ular masalan istashadi. Haqiqatan istaymiz deydi. Xuddi o'sha Andijon voqealariga dan oldingi vaziyatga o'xshash, ya'ni Qo'shma Shtatlar bilan O'zbekiston o'rtasidagi hali strategik sheriklik to'g'risida shartnoma amalda bo'lgan paytdagi kabi O'zbekistonda erkin ishlash imkoniyatlarini nima qilishadi, lekin uzoq vaqt xalqaro tashkilotlarni ham, odamlarni ham, huquqfollarni ham hammasini bizni o'sha Xudo rahmatsin o'tgan nimalarimiz anchagina qo'rqitib qo'ydi. Va biz haligi nima deydi, oddiy jaydar tilda aytadigan bo'lsak, biz anchagina chuqurga kirib ketdik, anchagina muammolarga yo'lib qoldik.
Endi bular chiqish juda qiyin.
Ha, albatta chiqish qiyin. Endi buni bizni masalan joriy davlat hukumatimiz to'liq olib chiqib keta oladimi? Bunda qanaqa muammolar yuzaga keladi? Mana masalan aytaylik, fuqaro jamiyati shakllanmagan davlatlarda avtoritarizm juda kuchli haligi nima deydi, ahamiyatga ega bo'lgan nima. Mana hozir aytaylik, prezident tashabbuslari nimagacha oxirigacha xalq orasiga yetib borayotgani yo'q. O'rta bo'g'inlarda uzilib qolyapti. Aytaylik, masalan, hukumat a'zolarini o'sha eskicha ishlash tartibidan kelib chiqib, hali qovun tushirishi, hamma islohotlarni bir tin qilib qo'yishi, masalan, kechagina o'zingiz bilan
xalqaro
mehnat tashkiloti, mehnat tashkiloti bo'lgan uchrashuvda shu gaplarni gaplashdik. Xuddi shunday narsa. Men demoqchi bo'lganimki, men hozir butun respublika bo'ylab hali qasam ichirish, hali nimasi
kengayib, sharmandalik
hollar ketyapti. Buni istayotgan odamlar kimlar? Buni istayotgan doiralar kimlar? Misolda, balki ular ham yaxshilikni ko'zlayotgandir, lekin dunyo tajribasidan kelib chiqish kerak-ku. Navbahor, masalan, valisapni qaytadan kashf qilish kerak emas-ku. Dunyo yurgan yo'ldan yurish kerak emasmi? Ilg'or haligi rivojlangan mamlakatlar yo'lidan yurish kerak emasmi degan nimalar bor.
Endi mana hozir boya birinchi bu forumning ochilishida parlamentdagi yetakchilar o'tirib, yonma-yon va xalqaro hamjamiyat vakillari o'tirib qatnashchilarga murojaat qilishdi. Nig'matilla Yo'ldoshev, O'zbekiston Senatining raisi va Akmal Saidov, O'zbekiston Qonunchilik palatasida aynan inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi qo'mita raisi gapirishdi. Lekin hamma o'sha paytda qo'lida telefon va internetga kirishga harakat qilishyapti. Afsuski, internetga kirish cheklangan. Ular kirmoqchi bo'lgan saytlar yopiq, masalan, Facebookni oladigan bo'lsak, chunki bilasiz, bunday anjumanlar ijtimoiy tarmoqlarsiz o'tmaydi. Mana inson huquqlari muhokama qilinayotgan paytda biz internet erkinligimiz cheklanganiga guvohmiz mana shu muhitda. Sizni bu qanchalik bezovta qiladi inson huquqlari himoyachisi sifatida? Bilamiz, aytishingiz mumkin, O'zbekistonda bilasizmi, bundan ham battar, bundan ham og'irroq muammolar bor. Bu juda yengil va muayyan doiralar uchungina dolzarb bo'lgan masala deyishingiz mumkin, masalan. Lekin bloklangan O'zbekiston erkin O'zbekiston emas, to'g'rimi?
Savolingiz haqli, chunki mana masalan jurnalistlar o'zi doim 5-chi burchak ko'zalaydi, nima deydi, izlash kerak, nima qilishadi, talab qilishadi. Demoqchi bo'lganimki, haqiqatan kommunikatsiya masalasida, multimedia, boshqa shunaqangi bir sohalar bo'yicha O'zbekiston juda nihoyatda katta muammolar bor. Endi buni taraqqiyot bilan bog'lash mumkin, chunki O'zbekiston iqtisodiyoti necha yillardan beri sanoat nimalari orqaga ketdi, ko'rsatkichlarimiz juda ham past. Albatta, bu nimalarni, nima deydi, afzalliklari, bu internet nimalari to'g'rilasa bo'ladi, texnologiyalar to'g'rilash mumkin, lekin bu yerda o'sha inson omili degan narsa bor, ya'ni insonni dunyo qarashi, insonni hurligi, uni miyasini ochiqligi degan narsa bor. Aytaylik, mana masalan, keyingi paytlarda odamlarda qanaqadir darajada ruhi ko'tarilganligini ko'rib turibman. Endi buni haligi nima deydi, e'tirof etmaslik, bu noinsoflik bo'ladi, chunki bunaqa deyotganim sababi odamlar endi ozmuncha o'zini haqini tanib boshladi. Qaysi ma'noda? Masalan, prezident bosqichma-bosqich olib boryapti, ya'ni birinchi bosqichda o'sha xalq qabulxonalari tashkil qilib odamlarni eshitish masalasi bo'ldi. Endi uni effekti biroz pasaydi.
Hozirga kelib ancha susaydi.
Ancha susaydi. Lekin bir marta odamlarning ichidagi hali nima deydi, to'planib qolgan g'am-alamlar deymizmi, dardlar deymizmi, gaplar deymizmi, ular bir marta chiqib ketdi.
Va shu jarayonda odamlar shikoyat qilishni ham o'rgandi.
Ha, shikoyat qilishni ham o'rgandi. Endi masalan, kechagi zamondagidek emas odamlar, hozir ozmuncha haqlarini biladi. Lekin muammo baribir hal etilayotgani yo'q. Hal etilmasligini sabablari bor. Hal etilmasligi sabablaridan bittasi bu fuqaro jamiyatini haligi O'zbekistonda shakllanmaganligi. Men kecha Bryusselda uchrashuvlarda aytdim. Masalan, o'sha Yevropa ittifoqini parlament a'zolari bilan ko'rishganimizda, Yevrokomissiyani rahbarlari bilan ko'rishganimizda men aytdim. Masalan, O'zbekistonda fuqarolik jamiyat rivojlanmaydigan bo'lsa, taraqqiyot qanchalik oshib borsa ham, mana Xitoyga o'xshagan bir totalitar davlatga aylanishi mumkin.
Zamonaviy totalitar jamiyat.
Jamiyatga aylanishi mumkin. Bunaqa jamiyatlarda doimiy o'sha ijtimoiy portlashlar yuzaga kelish xavfi nihoyatda katta. Aytaylik, O'zbekistonda ijtimoiy portlash bo'lib, qochqinlar masalan aytaylik paydo bo'ladigan bo'lsa, ularni katta guruh borib Yevropa ittifoqiga keladi dedim. Aslida dedim, Suriyaga dedim, suriyaliklarni dedim 6000 yevro berib chiqara olmayotgan bo'lsanglar dedim, biz 16000 yevroga ham chiqmaymiz dedim. Shuning uchun o'zingizlar uchun ishlanglar hozir dedim. Sizlar o'zingizlar uchun dedim. O'sha O'zbekistonga haligi investitsiya kiritinglar. O'zbekistonning fuqarolik jamiyatini barpo qilinglar, bizga grantlar beringlar, biz ishlaylik dedim. Biz masalan hukumatga yordam beraylik, fuqarolik jamiyatini shakllantirishga yordam beraylik dedim. Bunaqa bo'lsa biz rivojlanishimiz dedim. Sizlarga ham haligi Markaziy Osiyodagi yetakchi partner sifatida, yetakchi hamkor sifatida sizlarga ham bu juda haligi afzallik beradi degan gaplarni gapirdim. Ya'ni sizlar o'zlaringizga investitsiya kiritinglar, bizga investitsiya kiritish orqali dedim. Keyin endi ular juda ustama siyosatchi nima-ku, endi kulishdi, nima qilishdi, hazilga oldi-yu. Lekin aslida ham xuddi shunaqa. Aytaylik, masalan, O'zbekistonda xudo saqlasin, aytaylik, mana xalq mana ongi oshib boryapti, erkinlik beriladi. Erkinlik berilgan sari odamlar o'zining haqqini tanib boshlaydi. Ertaga ozgina qiyinchilik paytida ijtimoiy portlash yuzaga kelishi mumkin. Bunaqa vaziyatlarda hukumatchilar ularni himoya qiladi va hukumat ta'qibiga uchraydi. Katta guruh xuddi anjom voqealari kabi borib Yevropa yoki Amerika, Kanada, Avstraliyaga borib joylashadi. Endi migrantlar masalasi Amerikada birinchi o'ringa chiqqan hozirgi paytda, Yevropa ittifoqida birinchi o'ringa chiqqan paytda bu narsa Yevropa ittifoqiga yo Amerika Qo'shma Shtatlariga kerak emas. Shunday ekan, ozgina O'zbekistonga yordam berish kerak. Yordam berish nima nuqtai nazardan? Masalan, aytaylik, biz hukumatga grantlar berib korrupsiyani o'stirsin yoki degan ma'noda emas. Biz fuqarolik jamiyati vakillariga, nodavlat institutlariga, nodavlat tashkilotlariga moliyaviy mablag'lar ajratib, grant dasturlarini ochish kerak. Deyamiz, bu moment, bu ya'ni siyosiy vaziyat, siyosiy momenti nima desak bo'ladi,
bir imkoniyat derazasi.
Imkoniyat derazasi, bu deraza ertaga yopilishi ham mumkin, yopilishi ham mumkin, chunki prezident mana masalan unaqa qilinglar, bunaqa qilinglar deyapti. Mayli, endi uni masalan aytaylik soxtaligi yo bo'lmasa
sanligi
boshqa masala, u boshqa masala, lekin odamlar, fuqarolik jamiyatining haligi nima aktivistlari, ya'ni faollari bunaqangi momentlardan foydalanish kerak. Bu bir marta beriladigan imkoniyat. Bizlarga 30 yilda bunaqangi imkoniyat berildi. Mana siz bilan oddiy jurnalistikada yurganimizda, hali boshlovchi jurnalist bo'lganimizga mana hozir 25 yil bo'ldi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Va o'shandan beri mana biz katta bir
yo'lni bosib o'tdik.
Qiyin davrni bosib o'tdik. Mana kecha o'zingiz aytyapsiz, bizani hayotimizda juda katta iz qoldirdi. Men o'zim aytaman, juda bir haligi ambitsiozni bola edim. Masalan, 30 yoshimda ministr bo'laman, 40 yoshimda prezident bo'laman deb o'ylardim. Chunki maktabni 15 yoshimda bitirgan edim. Instilarni ham tezlik bilan bitirgan edim, tez ketayotgan edim. Lekin vaqt keldiki, shunaqa to'xtab qolish bo'ldi. Hayotimizda shunaqangi bir oniy lahza deymizmi, to'xtash lahzalari bo'lib qoldi. Afsus buning uchun. Lekin hozir ko'nglimizga qayta ishonch kirdi. Hozir ko'nglimizda qayta ishonch paydo bo'ldi. Biz harakat qilishimiz kerak. Hozir birov kelib qo'limizdan tutib yo bo'lmasa og'zimizga ochsa qo'ymaydi. Shuning uchun biz harakat qilyapmiz. Men yaqinda Amerikaga bormoqchiman. O'sha yerdagi aligi fondlarning eshiklarini qoqmoqchiman. Biz bilan ishlaydigan aytaylik partnyorlar bo'lsa topmoqchiman. Demak, ana sizlarni O'zbekistonga jalb qilmoqchiman. Maqsadim biz endi katta tashkilotmiz. Men orqamda masalan 100 ga yaqin odam bor. 100 dan ortiq odam bor. Biz hozir to'xtab qolish darajasiga kelib qolganmiz. Chunki moliyaviy nimalar yo'q, grantlar, moliya qo'llab-quvvatlashlar yo'q, davlat subsidiya bermaydi. Etak hali baribir qanaqadir bo'lay, o'g'ay oyiga sifatda qarashadi bizga. Shuning uchun biz hozir to'xtab qolgan pallamizda turibmiz.
Registratsiya masalasi qanday?
Registratsiya masalasini men ochiq aytaman sizga, juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Nima uchun? Nima uchun yaxshi
degan? Demak, ezgulik hozir ro'yxatdan o'tgan tashkilot.
Yo, ezgulik 2003-yildan beri ro'yxatdan o'tgan tashkilot. Biz
hech qachon noqonuniy tashkilot bo'lmagan.
Yo, albatta, albatta bizlarni ro'yxatdan o'tishimizga o'sha AQSh davlat kotibining o'rinbosari Lord Kreiner juda katta yordam bo'lgan. O'sha Yevropa ittifoqiga raislik qilgan Finlandiyaning tashqi ishlar vaziri Yankubishi yordam bo'lgan. Shu bosimlar bilan biz Islom Karimov davrida ro'yxatdan o'tganmiz. Shu paytgacha ro'yxatda bo'lib kelyapmiz, lekin ro'yxatda bo'lish o'zigina afzallik bermaydi, chunki vaqtida o'sha xorijdan kelgan grantlar bo'yicha banklarga hukumat komissiya qo'yib qo'ydi. Komissiyalar xohlasa berardi, xohlamasa bermasdi. Yaqinda sentyabr oyida prezidentimiz tomonidan o'sha nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risidagi qonunni yangi tahrirdagi loyihasi qo'llab-quvvatlandi. Bu bo'yicha o'sha komissiyalar olib tashlandi. Bu bo'yicha ilgari faqat Milliy bankda shot ochish mumkin edi. Hali xorijiy valyutadagi shotlarni, hisob raqamlarini hozir bu narsalar hamma banklarga huquq berildi. Ilgarilari pul olardik, uni pul nima deydi, berardi xalqaro tashkilotlar.
Qo'lingizga yetib kelguncha ezilib?
Yo'q, qo'limizga yetib kelmas edi. Ana endi hozir imkoniyat bor, pul yo'q.
To'g'risini aytsam, ezgulikning maqomi haqida ko'pchilik aniq bir tushunchaga ega emas. Bilamiz, masalan, Vasiliy Ivanov rahbarlik qilib yurgan paytda ham juda ko'p muammolarga uchrangansiz. O'zbekistonda doimiy bosim ostida ishlagansiz va shu bois ham hozir ezgulik ro'yxatdan o'tgan qonuniy tashkilotmi yoki ro'yxatdan o'tmasdan ham faoliyat yurityaptimi degan savol qiynar edi masalan mening o'zimni. Demak, bu yaxshi, siz ro'yxatdan o'tgan tashkilotsiz.
Bitta narsani sizga aytishim kerak. Mana masalan, ro'yxatdan o'tish bu nima paytda?
Bu erkinlikdan darak emas.
Yo, erkinlikdan darak emas va nisbiy tushuncha edi. Aynan o'sha Karim davrida bu nisbiy tushuncha edi. Masalan, aytaylik, siz ro'yxatga olib qo'yishi mumkin, lekin hamma tomondan siqib, hamma tomondan nima
deydi, ishlashga imkoniyat yaratmasa agar
ham. Siz o'sha marginal sifatda ko'rsatish, sizni biroligi layoqatsiz sifatda ko'rsatish, dushman sifatida ko'rsatish yoki o'sha xalqaro tashkilotlarga bir ko'ziga bir hali yomon qilib ko'rsatish, hatto biz endi o'rnimizni topganidek o'zimizga yarasha hali nima deydi,
kuchingiz bor edi.
Kuchingiz bor edi. Lekin shunga qaramasdan bari qiyin momentlarda ishladik. Endi hali bir obrazni qilib aytadigan bo'lsak, bir baliqni ushlaysiz, aytaylik uni qirg'oqqa olib chiqqaningizcha, haligi mayda baliqlar uni go'shtlarini yeb, faqat siz uni ustixonini, suyagini qirg'oqqa olib chiqasiz. Xuddi shunday bir vaziyatda biz hozir ezgulik jamiyati juda katta yo'qotishlar bilan mana shu davraga vaqtga kelib turibmiz. Aytaylik, tashkilotimiz rahbari mana olamdan o'tdi. Aytaylik, bizni o'sha tashkilotimiz saflari anchagina zaiflashib qoldi. Shuncha odamlari bo'lishiga qaramasdan, chunki ro'yxatdan o'tgan bizda qangi haligi sistemali tashkilot yo'q O'zbekistonda. Aynan endi mustaqil
o'z tizimiga ega, vakillariga ega.
Shunaqa tashkilot yo'q. Buni sababi o'sha biz vaqtida juda qattiq ishladik, qattiq o'sha nimalar qildik, lekin keyingi paytlarda faoliyatimiz susayib qolgan asos sababi bu o'sha siyosiy integratsiyalari buzilishi, ya'ni o'sha demokratik g'arb bilan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan siyosiy integratsiyalar deyarli to'xtab qoldi. O'sha donorlar, o'sha aytaylik demokratik institutlar O'zbekistonga faoliyati nimasi e'tibor susaydi va natijada biz anchagina nima deydi, yolg'izlanib, holsizlanib qoldik.
Sizning ishingizga nisbatan tazyiq, deylik o'sha xavfsizlik organlarining bosimi hali ham seziladimi?
Bosim tushunchasi ham hozir, masalan, agar siz absolyut ma'noda so'rayotgan bo'lsangiz, absolyut ma'noda yo'q. Bosim nimadan iborat? Bosim hali yuqorida aytganimdek, bizda o'sha marginal ko'rsatish, aytaylik yig'ilishlarga chaqirmaslik, haligi bizni ovozimizni eshitmaslik, bizni murojaatlarimizga javob bermaslik, bu narsalar sekin-sekin chiqib ketdi.
Lekin qiziq, mana hozir mana bu anjumanda yuribmiz, sizni tanimagan odam yo'q. deylik ommaviy axborot vositalaridan tashqari, endi ommaviy axborot vositalari tanidi, lekin mana vazirlar bilan gaplashyapsiz, oliy majlis a'zolari bilan gaplashyapsiz, xalqaro tashkilotlarning vakillari bilan gaplashyapsiz, o'rta qatlamdagi rasmiylar oldingizga kelib, sizning kimligingiz ekaningizni bilishini aytayapti, sizning ishingiz bilan tanishligini aytayapti, ochiq tan olyapti, to'g'rimi? Demak, bilishadi. Ya'ni qanchalik to'siq qo'yilgan bo'lmasin o'tmishda faoliyatingizga, bu faoliyatning ta'siri bo'lgan, o'ziga xos ta'siri kuchli bo'lgan. Endi agar hozir O'zbekiston hukumati, ezgulikka o'xshagan tashkilotlar bunday olib qaraganda foydali. Bizga foydasi bo'lsa borki, lekin zarari yo'q endi, faraz qilaylik, shunday deb o'ylab, sizga moliyaviy yordam taklif qilsa olarmidingiz?
Biz har qanday ijtimoiy sheriklarga tayyormiz. Aytaylik, o'sha ijtimoiy darajadagi muammolarni yoritishga ham, siyosiy muammolarni yoritishga ham, yo ular bilan shug'ullanishga ham hammasiga tayyormiz. Lekin shu paytgacha, hali aytganimdek, xalqaro nima O'zbekistondagi milliy o'sha demokratik institutlar bizdan deyarli yo'q hisoblab kelgan. Agar hozir aytaylik, 100 so'm bersa ham, yoki bo'lmasa kelib rahmat sizlarga desa ham, yoki bo'lmasa biz sizlar bilan ishlashga tayyormiz, yo'q bizda pulimiz yo'q hozir, bizga yordam beringlar desa ham, hammasiga biz tayyormiz, hammasiga tayyor.
Mana parlament qoshida maxsus jamg'arma bor, to'g'rimi? Ko'plab nohukumat tashkilotlar o'sha yerdan mablag' oladi o'z faoliyati uchun. Endi katta mablag' berilmaydi, lekin yordam sifatida buning ham o'rni bor. Agar sizga mana shunday imkoniyat taklif qilinsa, demak, ochiqsiz.
Albatta, albatta, har qanday masalan aytaylik, jamiyat har qanday inslar bilan hamkorlik qilishga tayyormiz. Albatta, u legitim bo'lsa, albatta, u nima deydi, ezgu maqsadlarni ko'zlagan bo'lsa, albatta, u qonunlarga to'g'ri kelsa, biz har qanday o'sha jamoat tashkilotlari bilan, yo fondlar bilan, yo inslar bilan, yoki hali aytganingizdek, o'sha komissiyalar bilan, jamg'arma bilan hamkorlik qilishga tayyormiz. Hech bo'lmaganda aytaylik, biz bilan bugungi muloqot darajasini hukumat ushlab tursa, biz o'zimiz tiklab olamiz va eski nimamizga qaytib, prezident islohotlariga, prezident tomonidan olg'a surilayotgan g'oyalarni nima qilishga, nima deydi, prodvigat qilishga, harakat qildirishga biz tayyormiz.
Yaqinda xalqaro tashkilotlardan birining rahbari bilan gaplashayotganimda va O'zbekistondagi shu bugungi deylik siyosiy iroda haqida gap ketayotganida, O'zbekiston prezidenti aytadi, aytsagina biror ish qilinyapti. O'zbekiston prezidenti asosiy tashabbuskor, O'zbekiston prezidenti asosiy tanqidchi bu jamiyatda degan bir tanqidiy mulohazani bildirganimda, o'sha tashkilotning rahbari aytdiki, bundan foydalanish kerak. Ya'ni prezident tashabbuskorlik qilyaptimi? Prezident tanqid qilyaptimi? Aynan u aytgan, u undayotgan ishni qilib, unga nisbatan bosimni, ya'ni mana shu yo'ldan qaytma degan bir bosimni ta'minlash mumkin dedi.
Juda ham to'g'ri aytgan. Biz masalan aytaylik, qachon kelib boshimni silarkan deb kutib o'tirmaymiz. Aynan ezgulik misolida aytayapman. Biz harakat qilyapmiz. Mayda-chuyda to'siqlar chiqishi mumkin. Misol aytaylik. Aytaylik, adliya xodimi yo huquqni muhofaza qilish idorasining birorta biraligi nima deydi, hali miyasi hali ko'p eski nimalar bilan yurgan xodimi kelib bizaga shunaqangi biralik bosimlar qilishi mumkin, lekin biz buni bosim deb hisoblamaymiz toki yuqoridan bosim bo'lmaguncha. Aytaylik, prezident avvalgi prezident davrida o'sha aynan bosimlar yuqoridan bo'lgan, ya'ni o'sha
tepadan
bosimlar bo'lgan va pastdagilar uni ijrochilari bo'lgan. Shu nuqtai nazardan man hozir aytishim mumkinki, haqiqatdan xalqaro tashkilot vakili aytgani kabi biz o'zimiz harakat qilmasak, endi bu ko'p taraflama haligi nima qaysi tomondan kelib qarasangiz ham turli tarafcha turlicha ko'rinaveradi, lekin aslida siz aytayotgan gapingiz ham, men aytayotgan gapim ham, yo xalqaro tashkilot vakilini aytayotgan gapi ham noto'g'ri emas. Biz ham harakat qilishimiz kerak, hukumat ham harakat qilish kerak va yana takror aytaman,
o'sha
demokratik institutlarni o'zi ham harakat qilish kerak, donorlarni o'zi ham harakat qilish kerak. Nima uchun? Boya yuqorida sababini aytdim, biz ertaga Yevropaga borib, hali qochqin bo'lib bormasligimiz uchun.
O'z mamlakatimizda yashashimiz uchun.
O'z mamlakatimizda yashashimiz uchun, ular bilan hali teng huquqli, teng manfaatli, ularga bir hali munosib, bir hali partnyorlar, hamkorlar bo'lish uchun o'zimiz mamlakatimizni rivojlantirishimiz kerak.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.